Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga Zaveta, u knjizi Psalama, u drugom psalmu od 3. stiha. I nastavljamo naše razmatranje na temu liberalizam i Biblija. Isus iz Biblije i Isus liberalizma su dve različite osobe. Isus liberalizma nikada uopšte nije ni živeo. Da dam primjer za ono o čemu govorim. Tokom dugog niza godina dok sam bio pastir u centru Los Angelesa, u Kaliforniji, u Americi, vodeći liberal u našoj zemlji je bio pastir obližnje crkve. Poštovao sam ga jer je bio pošten. Naprimjer, došao bi i rekao da ne veruje u devičansko rođenje. Ako u to ne veruješ, želeo bi da to kažeš, a ne da se sakrivaš. On je na radiju imao program sa pitanjima i odgovorima. I ja sam imao radio program sa pitanjima i odgovorima. A slušaoci su slali pitanja i njemu i nama i onda bismo se suočavali. Svake godine u doba Božića prolazili smo kroz isti mali ritual. Uvek sam u tome uživao. Tako smo jednom prilikom obojica bili pozvani na neku gozbu, stavili su nas da sedimo jedan pored drugog, mislim da su to uradili namerno. Ja sam stigao prvi i seo sam. Video sam njegovo ime. Odmah sljedećeg minuta on je došao. Osjetio sam da me je neko zagrlio i rekao, znaš, brate McGee, ti i ja bi trebalo da smo mnogo bliski. Propovedamo o istom Hristu. To je rekao i seo. Odgovorio sam mu, da li si siguran da propovedamo istog Isusa? Pa zar ne propovedamo? Ne verujem. Hajde da ti postavim neka pitanja. Da li je Isus o kome ti propovedaš devičanski rođen? Naravno da nije. Eto vidiš, a ja propovedam Isusa rođenog devičanski. Da li je Isus o kome propovedaš činio čuda? Ne verujem u čuda. Pa Isus o kome ja propovedam jeste činio čuda. A Isus o kome ti propovedaš? Da li je umro na krstu za grehe sveta? Odgovorio je, naravno da je umro na krstu, ali ne za grehe sveta. E vidiš, Isus o kome ja propovedam je umro zameničkom, zastupničkom smrću za grehe čoveka. Veruješ li da je vaskrsnuo u telu? O ne, naravno. Pa onda zar nije očigledno da ti i ja ne propovedamo istog Isusa? Zato bih želeo da ti postavim pitanje. Vidiš, ovaj liberalni hrišćanin je neke od nas, fundamentalista, nazivao mračnjacima. Šta god da je ovo, grozno je. Zato sam ga upitao, kakvi su dokazi, gde su dokazi o Hristu koga ti propovedaš? On se nasmejao, prešao preko toga, pa naravno da nemamo dokaze. Vidiš, to je zanimljivo. Mi imamo dokaze o Isusu o kom propovedamo, a vi nemate. Pa ipak nas nazivate intelektualnim mračnjacima. Ja bih volio da znam ko se ovdje od nas dvojice uklapa u tu definiciju. Prijatelju, Isusu koga svijet danas veruje čak i ne postoji, takav nikad nije ni živeo. Isus, o kome mi propovedamo, je Isus iz Svetog pisma i to je onaj protiv koga u svetu postoji protivljenje. To protivljenje se u vremenu u kome živimo sve više izgrađuje i raste protiv Boga i Hrista. Kako se to manifestuje? Baš onako kako je rekao da će biti. Obrati pažnju na drugi psalam. Poslušaj šta govore. Raskinimo sveze njihove, zbacimo sa sebe jaram njihov. Kakve je to sveze Bog stavio na ljude? Brak je jedan od njih. Bog je stvorio brak za dobrobit ljudi. Bez obzira na to da li jesi ili nisi hrišćanin, Bog je ljudima dao brak. Danas ljudi ne samo da žele da ga se otarase, nego upravo to i čine. Pre nekoliko godina sam baš bio šokiran. Ja nisam baš fleksibilan, ne uklapam se u današnje trendove, današnji način razmišljanja u vezi sa Bogom, čovekom i Božijom rečju. Bio sam zapanjen na omladinskoj konferenciji kada je jedna slatka devojka na času posvećenom pitanjima i odgovorima ustala i rekla: "Doktore McGee, zašto mladi par mora da se venča ako već među njima postoji ljubav? Zašto jednostavno ne mogu da počnu da žive zajedno?" Bog je dao brak, a njegova namera je da se to poštuje. Ali ljudi kažu, hajde, raskinimo njihove sveze. Također kažu, zbacimo sa sebe njihov jaram. 10 zapovesti su jaram. Nisu u pravu oni koji me optužuju da govorim kako nam nije potrebno 10 zapovesti. Mi se ne spasavamo držeći ih. Pokušao sam, ali nije uspelo. Ali ću reći ovo. Bog ih je dao da bi zaštitio ljude. One su danas izbačene, pa zato imamo toliko bezakonja u zemlji, jer se kriminal ne kažnjava. Mnogi životi ne bi bili žrtvovani kao što jesu, da se primjenjivao zakon. Vidiš, živimo u vremenu kada prevladava filozofija, raskinimo sveze njihove, zbacimo sa sebe jaram njihov, želimo da budemo slobodni i da radimo šta mi hoćemo. Bog kaže da tako ne možemo da uspemo. Imamo zlu staru prirodu koja mora da se obuzdava. Ali čovečanstvo ide u tom pravcu, da se oslobodi svih ograničenja. Uznemirimo se kada pogledamo svet u kome živimo. U političkom svetu vlada konfuzija. U moralnom svetu vlada korupcija. U duhovnoj sferi je kompromis i ravnodušnost, a u društvenoj sferi je komfor. Bogato društvo nikada nije ovako lako uspevalo i nikada nije lakše postizalo cilj. U takvom vremenu živimo. Fokus kamere, Bog Otac. Postavlja se pitanje šta Bog misli o ovome. Onaj što živi na nebesima smeje se, Gospod im se podsmeva. Kakav je to smeh? Za početak da kažem da to nije humorističan smeh. On se ovde ne šali. Nemoj me pogrešno shvatiti. U Bibliji ima humora. Đavo je stvarno rasterao ljude, navodeći ih da misli kako je odlazak u crkvu mučenje. Živimo u dobu kada ljudi misle da u crkvi ne može biti zabavno. Ja mislim da je Sveto pismo puno humora. Oni od vas koji sa nama proučavaju Bibliju znaju da u njoj pronalazimo mnogo humora. U crkvi u kojoj sam služio, bila je jedna fina žena koja u Bibliji nikada nije vidjela nikakav humor. Kada sam propovedao citirajući neke šaljive događaje, ona bi mi prišla, zatresla kuštunjavom prstom ispred mog nosa i rekla: "Doktore McGee, bezočni ste što u Bibliji pronalazite humor." Rekao sam joj: "Zar ne poželite da to učinite?" Sada je sa Gospodom, pa se nadam da se dobro nasmejala, jer je otišla na mesto gde je zabavno. Potrebno joj je da se provede. To ovde na zemlji nikada nije uspela. Danas ima previše takvih hrišćana. Prijatelju, bit će uzbudljivo kad budemo sa njima jednoga dana. Sa njima će nam biti divno. Unapred se tome radujem. Bog ima smisla za humor, a humor postoji i u njegovoj reči. Onaj što živi na nebesima smeje se. Ali pošto to nije smeh humora, kakav je? Pogledajmo to iz Božje tačke gledišta. Maleni čovek ovde na zemlji paradira, šeta gore dole, podiže svoju sićušnu pesnicu u nebo i govori: "Izađi i bori se, ja sam protiv tebe." Bog gleda na tu slabašnu kreaturu. Krajnje je apsurdna. Tako je smešna. Gleda dole i smeje se. Onaj što živi na nebesima smeje se, Gospod im se podsmeva. To je, prijatelju, krajnje smešno. Maleni čovek koji se suprotstavlja Bogu neće se još dugo tu naći. Mussolini je mnogo pričao, u posljednje vreme od njega nemamo nikakvih vesti. Stalin je radio isto, opet njega više nema. Mali čovek odigra svoju kratku ulogu na pozornici života i njegov deo se završava. Kako je smešno i apsurdno kada se protivi Bogu. pa im govori u gnevu svom i jarošću svojom zbunjuje ih. To je sud koji dolazi na zemlju. Kakav će efekat čovjekovo protivljenje imati na Božiji program? Bog će nastaviti dalje sa ispunjavanjem svoga cilja. Ono što mali čovjek radi ovdje, neće Boga da zastraši, skrene ni odloži. Bog u jutarnjim novinama nije pročitao nešto što već nije znao. Ne postoji uopšte ništa što bi ga iznenadilo. On se kreće ka svom cilju. Verujem da u svetu Bog ima dvostruki cilj. Baš sada on radi na nebeskom cilju. Pisac poslanice Jevrejima je to ovako izrazio. Mnoge sinove je doveo u slavu. Ovo je 10. stih drugog poglavlja poslanice Jevrejima. Bog danas iz sveta poziva ljude svome imenu. To je sadašnji cilj. Međutim, Bog ima još jedan cilj koji je ovdje iznesen. Ja sam pomazao cara svog na Sionu, na svetoj gori svojoj. Bog se danas kreće i ide napred bez ostupanja, bez kompromisa i bez oklevanja, da bi uspostavio tron na kome će Isus Hristos sesti na ovoj zemlji. Čujem kako ljudi govore, a ako Gospod odloži svoj dolazak, otkud im ta ideja? On ništa ne odlaže. On će doći po planu i rasporedu, po svom rasporedu, ne mom, jer ja ne znam kada će doći. On ide po planu i ništa ga neće zaustaviti, niti primorati da promeni svoj plan. Fokus kamere. Bog Sin. Sada se kamera u nebu pomera na Boga Sina, koji je Bogu sa desne strane. Bog Sin kaže, kazat ću naredbu. Vi koji ste studirali teologiju znate da Gospod Isus izvršava sve Božije naredbe. Kazat ću naredbu Gospodnju. On reče meni, ti si sin moj, ja te sada rodih. Ovo je stih koji Jehovini svedoci veoma mnogo koriste. Voleo bih da dovoljno dugo slušaju da bi saznali šta ovo znači. To bi im pomoglo da shvate da se ovo ne odnosi na rođenje Gospoda Isusa Hrista, što će uvidjeti jedino ako otvore novi zavet i dozvole Božijem duhu da im protumači. Ovaj stih je citirao apostol Pavle kada je propovedao u Antiohiji Pisidijskoj. Verujem da je to bila jedna od najvećih propovedi, a on je govorio o vaskrsenju Isusa Hrista. Bog je to obećanje ispunio nama, njihovoj deci, kada je vaskrsao Isusa, kao što je i napisano u drugom psalmu. Ti si moj sin, ja sam te danas rodio. Ovo je 33. stih 13. poglavlja dela apostolskih. Stih u drugom psalmu se ne odnosi na Hristovo rođenje. On nikada nije bio rođen u tom smislu da je imao početak. Ovo se odnosi na njegovo vaskrsenje. Hristos je rođen iz Josifovog groba. Isus je večni Božji sin, a Bog je večni otac. Ne možeš imati večnog oca, a da nemaš večnog sina. Oni su takvi kroz celu večnost. To je njihovo mesto u trojstvu. To nema nikakve veze sa tim da je neko rođen, nego sa tim da je rođen iz mrtvih. Ovo se odnosi na vaskrsenje. Bojim se da Jehovini svedoci ovo nisu čuli, ali uz malo traganja mogli bi pronaći da Novi Zavet sasvim jasno govori da Isus Hristos nije stvorenje. On je Bog, on je Bogo čovjek. Psalam 2. U svom 7. stihu podržava ovu doktrinu. Bog Otac dalje kaže: Išti u mene i daću ti narode u nasledstvo i krajeve zemaljske tebi u državu. Skiptar celog svemira držat će čovek probodenih ruku. On će tek da vlada. Ovaj stih se često koristi na misionarskim konferencijama. Pretpostavljam da ste čuli desetine propovedi o misiji koje su citirale ovaj stih iz Svetog pisma. ali taj stih uopšte ne bi trebalo da se nađe na misionarskim konferencijama. To nema nikakve veze sa misijom. Sećam se kako je povodom diplomiranja na Teološkom fakultetu u Njujorku neko propovedao koristeći ovaj stih. Ja sam tada bio student na tom fakultetu. Kao student sam onda učinio nešto neučtivo, vrlo nekulturno. Mislim da danas imam više takvih osjećaja da tako nešto ne učinim. Jer nakon propovedi otišao sam kod njega i upitao ga: "Doktore, zašto niste upotrebili i sledeći stih?" Ponašao se kao da me nije čuo, iako sam bio siguran da jeste, i odmah je počeo da razgovara sa nekim drugim. A onda, drugi put kad sam ga upitao: "Doktore, zašto niste upotrebili sledeći stih?" Ovaj put mi je samo okrenuo leđa i ignorisao me. Trebalo je da odem, ali nisam. Obišao sam ga i stao ispred njega i rekao mu: "Doktore, zašto niste upotrebili sledeći stih?" Pogledao me pravo u oči i rekao: "Zato što bi to upropastilo misionarsku propoved." Pa svakako da bi. Obrati pažnju na ovaj sledeći stih koji sledi. Udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih kao lončarski sud. Da li misliš da je ovo evanđelje blagodati Božije koje danas treba da propovedamo? Nije. Ovaj odeljak se uopšte ne odnosi na prvi Hristov dolazak. On govori o njegovom drugom dolasku, kada će doći na zemlju da sudi. Tada će on doći drugi put, da sudi zemlji. Od mene nije tražio da se umesto njega izvinem, pa neću ni učiniti. On kaže da namerava da dođe na ovu malu planetu i da uguši pobunu koja je izbila, razbiće ih gvozdenom palicom. Možda ti se ovo ne sviđa. Pa vidi to sa njim. On je to rekao i učinit će tako. Sada bih ti postavio jedno pitanje. Ako misliš da on treba da učini onako kako naši političari govore. Pretpostavimo da se Isus sutra vrati na zemlju kao što je došao pre 2000 godina čovjek iz Galileje, tesar iz Nazareta, blagi Isus. Pretpostavimo da ode u Kremlj, zakucana vrata. Onaj ko čuva skladište, došao bi i rekao: "Da." Isus bi odgovorio: "Ja sam Isus, došao sam da preuzmem." Misliš li da bi mu odgovorili: "Čekali smo te"? Ne, ne, ne. Ujutru bi ga predstreljački vod. Prijatelju, morao bi da ih udari gvozdenom palicom. Pretpostavimo da ide u Francusku. Oni ga ne žele. Pretpostavimo da ode u Rim. Pre nekoliko nedelja bio sam tamo, obišao sam Tiber, slušao kako neki čovek govori. Iako nisam razumeo, rekli su mi da govori o tome kako svet treba da radi. On bi želeo da sve preuzmo svoje ruke. Pretpostavimo da Gospod ode i zakuca na vrata Vatikana. Čovek u dugoj odori dođe na vrata, a Gospod Isus kaže: "Došao sam da sve preuzmem." Šta misliš, šta bi mu ovaj rekao? Mislim da bi ovako rekao: "Vidi, vidi, došao si malo prerano. Imam problema s nekim sveštenicima, ali to ću sada sredim. Nisi nam još potreban." Mislim da ga ne bi želeo. Pretpostavimo da dođe u Ameriku. Ode u šta? Demokratske stranke. Ili republikanski, kaže: "Došao sam da preuzmem sve." Oni mu odgovaraju: "Spremamo se za predsjedničku kampanju, već imamo kandidate, pa nam nisi još potreban." Možda misliš da bi njihova reakcija bila drugačija? Možda kažeš: "Primili bi ga." Pa zašto ga ne prime? Neće, jer ne žele. Pretpostavimo da ode u savet svetskih crkava i kaže tamo protestantima: "Evo me." Da li bi ga primili? Pa zašto ga ne prime? Kad dođe drugi put, doći će upravo onako kako je Bog rekao. Udarit ćeš ih gvozdenom palicom, razbit ćeš ih ko lončarski sud. On namerava da uguši pobunu kada sledeći put dođe na zemlju. O, prijatelju, nije dobar ovakav način razmišljanja da Bog neće da sudi. Mi živimo u svetu koji ide ka tom danu suda, a sudit će Bog. Fokus kamere. Bog, Sveti Duh. Kamera na nebu se gasi. Uključuje se sada kamera na zemlji. Sada Bog, Sveti Duh, govori. Sad, carevi, razumite se. Naučite se, sudije zemaljske. Služite Gospodu sa strahom i radujte se sa trepetom. Nastavit će se.